Сәлем-сәлем, Боз Атлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген туризм турында сөйләшәчәкбез. Өйдә ятканда нинди сәяхәтләр инде ул диярсез. Ләкин бүгенге вазгыятьтә таякның авыр башы нәкъ менә туризм өлкәсенә төште. Минем белән бүген кунакта Уфадан, Башкортстаннан дип әйтим инде хәзер ул үзе авылда әлеге вакытта. Уфа Казан юлына тузан төшермәүче хәзине тур ширкәте җитәкчесе, аңа нигез салучы Камил Сиражетдинов. Хәерле көн, Камил.
Хәерле көннәр, Эльвира.
Һәм Казанда гид булып эшләүче, туристларны экскурсияларга йөртүче Каюм Насыри музее хезмәткәре Динә Хәбибуллина. Хәерле көн, Динә.
Исәнмесез, хәерле көн.
Ничек хәлләрегез, Камил? Сез менә авылда дип әйттегез. Уфадан киттегез авылда әлеге вакытта, әйме гаиләгез белән авылдамы?
Әйе, без менә шул март азагында Россиянең президенты указ чыгару белән 1 апрельдән башлап офисны удаленка рәвешенә күчердек. Ә инде үзебез авылда.
Динә, сезнең хәлләр ничек?
Бездә шулай ук, без өйдә Салмычыда торабыз. Безнең инде иң беренче сорау дистанцион мәктәп, онлайн уку. Шуларны торабыз инде, яшәп торабыз.
Динә, сез хәзер менә 1 маеме бу вакытта Казанга туристлар бик күп килә иде. Быел бит әле теге яңа ел бәйрәмнәрендә күчерделәр. 1 майганда ул узынрак буласы иде. Хәзер сез эшләмисез, әйме?
Бүгенге көндә мин хәзер гид буларак Казан буйлап экскурсияларны алып бару, менә шул рәвештә мин дә эшләмим, чөнки карантин вакытлары чыгып булмый, эшләп булмый, кешеләр бер каяда йөрмиләр, шәһәр арасында элемтәләр өзелгәч инде без өйдә утырабыз. Әмма ләкин музей эшләре алар алып барыла онлайн рәвешендә. Но экскурсиялар менә шундый иң беренче опыт дисәк тә була. Экскурсиялар онлайн шәһәр булып, Казан буйлап онлайн экскурсиялар алып барганым инде бар. Менә шул көннәрне 2 экскурсияларны алып бардым.
Ул ничек була соң онлайн экскурсия? Аны бит инде теге физик рәвештә күрсәтеп йөри алмыйсың шәһәрне. Ничек була ул менә?
Төрле программалар аша, төрле платформалар аша, Zoom кебек, мәсәлән, анда тагын ниндидер программалар бар алар. Менә шул программалар аша мин үзем керәм. Чынлап та анда тагын 3-нче кеше булырга тиеш. 3-нче яктан программистлар алар аны кабызалар, элемтәгә кертәләр һәм туристлар, мәсәлән, алар үз өйләрендә утырып инде без бер платформага чыгып, мин шул платформага Google карталарны кабызып күрсәтәм, менә хәзерге көндә шәһәр күренешләрен, урамнарын, биналарны күрсәтәм. Шунда ук мин презентацияны кабыза алам, мәсәлән, менә элек, менә 19-нче гасыр менә ул урамның менә күренеше шундый булган. Бәлки портретларны, фотографияларны күрсәтергә дә туры килә. Карталар ул яктан экскурсия тулырак була. Әмма ләкин иң беренчедән экскурсия ул чын-чынлап реаль вакытта, реаль урында кешенең булу, ул бит экскурсияның иң мөһиме. Менә шул яктан инде экскурсиялар бераз виртуальныйга ирене, әйләнеш менә шул яктан.
Фарихша Айрат Файзрахманов ясаган иде шундый балкон экскурсиясе.
Ул бик кызык, чөнки менә хәзер без өйдә утырып, әйтәләр бит информационный голод, кеше арасына да чыгасы килә, менә кем нәрсә уйлап чыгара. Шул яктан ул бик кызык булып чыкты.
Анда кеше күп катнаштымы соң кешеләр?
Минем үткәргән экскурсиядә 50 кеше булды. Шуның да менә виртуаль экскурсияларның яхшы ягы бик күп кеше килә ала. Мәсәлән, реаль яктан, реаль экскурсияны алып барганда бер экскурсоводка күбесе 10 кеше килергә тиеш. 50 кеше булгач, бер экскурсоводны ишетеп булмый. Анда громкоговоритель дә кисәң дә, усилительләрне кабызсаң да, ул бар бер икенче төрлерәк. Менә 10 кеше бер экскурсоводка, ул яхшы.
Әмне ул сезгә берәр нинди табыш, акча китерәмсең?
Кайсы яктан карасак? Мәсәлән, бар экскурсоводлар, алар инде эшлиләр энтузиазм ягынан, просто бушка. Миңа элемтәгә бер тур фирма чыкты, без сөйләштек тә, алар әйтәләр инде, менә ничә акча бирерләр, яртысын сиңа бирәбез. Һәм экскурсия вакытында, менә шул 3-нче программист дип әйтик инде, ул кай вакыт экскурсия вакытында дуслар акчалатай да булышсак бик яхшы булыр иде дип, ну, культурный инде дип әйтик, сөйләште инде, бик яхшы, груб итеп түгел, һәм бик булды кеше, бар иде кешеләр, акча бирдәр, кемдер бер сум, кемдер 500 сум, кемдер 50 сум.
Шундай кызык бу. Мин бу онлайн экскурсиялар шундай бушка гына буладыр дип уйлыйдым. Моның нинди файдасы бар микән дип уйлыйдым. Ягъни файдасы бар инде менә безгә, кызык бит инде карарга. Ә менә ул гидлар үзләренә ничек икән дип уйлыйдым. Бик кызык. Кавил әфәнде, сезнең менә моңа ничек фикерегез? Кызык әйбер дип уйлыйсызмы? Менә мондай онлайн әйберләр.
Теге без барыбызда өйрәнгәч бит инде теге тотып карап барып туристларны реаль тормышта күрсәтергә өйрәнгәч бу әйбер яңалык дип уйлыйм һәм дә инде һәр яңалыкка урын бар менә кайбер кеше бит инде бер нинди сәбәпләр аркасында яки охшайлыктан яки эштән китәлмәүлектән яки араларның ераклык ерак булуыннан киләлмәскә мөмкин каядыр булса мәсәлән ә инде шул экскурсияны үтеп һәм дә киләчәктә тагын да зур теләк белән шул тур маршрут буенча барырга теләк белдерү барлыкка килүе мөмкин. Шуның өчен онлайн экскурсияларны без позитив башлангыч дип кабул итәбез һәм киләчәктә бу туризмның үсешенә һәм дә кешеләрнең кругозоры үсешенә зур йогынты, яхшы яктан йогынты ясар дип ышанып калабыз.
Бу белән шушы кызык сындыру чарасы инде, әйме, менә карыйсың, күрәсең, ох, чынлап та матур икән, бер барып карарга кирәк әле, бер барып күрергә кирәк әле моны дип. Ә менә Камил әфәнде, сез инде менә гел позитив фикер йөртә торган кеше, әйме, Фейсбукта да укыйм сезне, Инстаграмда да укыйм. Ну, барыбер соңгы арада ниндидер төшенкелек бар кебек сездә дә, зур зыян кичердегезме бу карантиннан, үз изоляция тәртибеннән, һәм сезгә берәр нинди ярдәм булдымы? Булмадымы?
Ничек әйтим, бу карантин бит инде барыбыз өчен дә көтелмәгән хәл, бүтән дөньяны туктатты бит инде бу, булай әйткәндә, менә үзебезнең гомер өчен дә тормышта әле бу беренче тапкыр бүтән дөнья форматында шундый дөньяны ябу, планетаны ябу дип атала бит инде. Чөнки бүтән илләр ябылды, очкычлар очмый, аэропортлар, ниләр, кешеләр өеннән чыга алмый утыра. Шуңа бу көтелмәгән теге бизнес өчен дә, барлык кешеләр өчен дә бу көтелмәгән хәл, дәүләт эшендә эшләгән кешеләр өчен дә һәм дә инде шуңа монда түземлелек кирәк һәр кешегә. Без ничек кенә позитив рухта, позитив уйда булсак та, бар бер аның негатив ягы да бар инде, чөнки безнең бит инде барыбер һәр кешенең үзенең планнары бар, үзенең куйган ничектер максатлары бар, үзенең кемнәрдер алдында рушы әйтмешә обязательстволары бар. Үзебезнең эшне тулысынча алып барыр өчен бизнес процессына туктатмаска, тормышны туктатмаска, мәсәлән, анда балаларны укытырга там бүтән эшләрне эшләр өчен безгә ирек җитеп бетми бит инде, һәм дә инде менә шул ирек җитеп бетмәү аркасында калган процесслар тоже тукталды. Шул яклап карасак, бу негатив роль уйный, һәм дә инде безнең әзрәк прогнозларга килгәндә, без тиз арада, ягъни мәсәлән, май аенда көтмәсәк тә, июньнең урталарына, июльнең башларына карантин көннәре бетер, һәм дә инде мәсәлән, туризмга кагылсак, менә бу июль-август айларында хотя бы бер 2 ай Россия буенча туристларны җибәреп, үзебезнең менә шул быелгы 2020 елгы җәйге сезонның хотя бы 2 аен кулланырбыз дип уйлап торабыз.
Шикләр ачылса да әле барыбер кеше шикләнергә мөмкин әйме, самолетка утырырга, анда аэропортларда бары кешеләр күп булачак. Һәм ишке туризм үсеп китәргә мөмкин. Шулай тоелмыймы сезгә?
Шуннан да менә прогнозлар буенча да, булай инсайт информациялар буенча да быел шит илгә чыгу очраклары булмас дип уйлыйм. Чөнки шитилгә шикләр киләсе елдан гына ачылачак дип шундый фараз белдерергә дә була. Үземдә ишеттем, һәм дә мин бу прогнозны подтверждать итәм. Ә быел инде карантин, самоизоляция форматыннан кешеләр чыккачтан соң алар барыбер каядыр барасылары килер. Һәм бөтен кеше дә сразу уянып китмәсә дә, барыбер июль-август айында кемнәр отпускада була, кемнәр алдан ук җәйне планлаштырган, алар барсы да ял итәргә барырлар һәм дә ишке туризмның үсешенә бу йогынты ясар, яхшы яклап дип уйлыйм.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без карантинның ишке туризмга, гомумән туризмга зыяны һәм аның чыгу юллары турында сөйләшәбез. Әмне безнең ишке туризм үзе шулык Башкортстан шул кадәр туристны кабул итәргә әзерме? Безнең бармы инфраструктура, бармы сервис, ничек аларны хезмәтләндерү?
Ансы икенче мәсьәлә, шуннан да инфраструктура буенча, җиһазландыру буенча җитешсезлекләр дә бардыр. Ул Башкортстанда гына түгел, ул бөтен мәсәлән, я туристлар шитилгә күбрәк йөриләр. Шитилдә бит инде ул инфраструктура барлык кына түгел. Мәсәлән, шул ук Төркияне алыйк, яки Европа илләрен алыйк, бүтән илләрне алыйк, Азия илләрен, туризм үсешкән илләрне. Ул илләрдә туристлар әйтүе буенча да үзебез дә күреп торабыз. Ул илләрдә, мәсәлән, санаторийлар хаклары, ял итү, гостиницалар һәм дә авиа шулар хаклары өчтүзрак дип беләбез бит инде. Ни өчен ул шулай? Ул бит инфраструктура барлыгы өчен генә түгел, шитилгә кеше йөри. Анда чынлап та хаклар өчтүзрак килеп чыга безнең илдә ял итүгә караганда. Чөнки анда дәүләт программалары эшләп килә. Мәсәлән, Төркияне генә алыйк. Төркиягә туристлар китергән тур операторга һәм дә авиакомпанияга Төркия хөкүмәте акча бирә, субсидия. Субсидия, кредит та түгел, ни дә түгел, акча бирә туристларны китергән өчен. Мәсәлән, әйдәгез уйлап карыйк, безнең илдә бу ничек эшләре. Мәсәлән, мин Башкортстанга туристлар китерсәм, бер самолет килде дип туристлар, һәм дә миңа Башкортстан хөкүмәтеме яки Русия хөкүмәтеме һәр турист өчен 100 доллар бирегә әзерме? Яки Татарстан хөкүмәте, Казан һәм дә шул ук федераль хөкүмәт, мәсәлән, Русия эчендә булган регионнарга туристлар китергән өчен, мәсәлән, мин чартерны рейс китердем, яки берничә автобус туристлар китердем, бер регионнан икенче регионгамы, яки чит илдән китердем монда. Шул туристларны, мәсәлән, минем тур хакы тора ди, мәсәлән, 12 мең, мәсәлән, 5 көнгә Уфа, Казан, Болгар, Зия, Утрава һәм дә Уфага кайту менә шул 5 көнгә 12 мең торса, миңа әгәр дә федераль үзәк һәм Татарстан хөкүмәте шул туристлар өчен, мәсәлән, 50%-ын Москва, 50%-ын Казан түләсә, 50шәр доллар. Булай әйтәм. Бу турның хакы бит инде 12 меңнән төшерүе 6 меңгә. Мин бит халыкка бит мин субсидия алгач, аны тулы хакка сатмыйм. Ния миңа тулы хакка сатырга? Чөнки мин субсидия моннан алам. Моннан халык миңа ярты хакын түләгәч, 6000-ны, 6-7000-ны. Димәк, минем теләүчеләр дә күбәячәк. Теләүчеләр күбәячәк, 12000-гә барырга теләүче күбрәк буламы? Яки 6-7000-гәме? 12000-гә, мәсәлән, 100 кеше барса, 6-7000-гә минем 200 кеше барачак. Ә бу үзеннән-үзе яңа эш урыннары, яңа доход, яңа, мәсәлән, минем 100 кеше бара икән 12 меңгә. Мин 2 автобус җәлеп итәм бу кешеләрне китерү өчен. Ә 200 кеше барса, мин 4 автобус җәлеп итәчәкмен. Значит, транспортный компаниядагы эшләүче тагын 2 автобусга эш булачак. Ә 2 автобуста эшләгән водительләргә, механикларга, аларның гаиләсе бар, значит, аларга зарплата булачак. Шулай булгач, менә шул туризмның ул нинди плюслары бар. Шул әгәр дә дәүләт политикасы дөрес корылса, шитилдәге кебек, менә күп илләрдәге кебек туризмны үстерергә максат куеп, регионнар үзләренең туристик стратегиясын, политикасын булдырса һәм дә федераль үзәк, мәсәлән, әлеге вакытта Ростуризм дигән нәрсә бар. Ә киләчәктә менә алга киткән илләрдә һәр берсендә министерство туризма дигән әйбер дигән хөкүмәт бүлеге бар. Менә шул министерство туризма барлыкка килеп, һәрбер регионнар белән үзенең дифференцированный подход белән һәрбер регионга үзенең программасын, киңәшләрен биреп, менә шул субсидирование, какой-то кредитование, лизинг формаларын уйлап чыгарып, туризмны алга киттерсәк, анда инфраструктура да артыр иде. Анда яңа автобуслар, яңа җиһазланган биналар, һәм дә инде менә сезнең иң беренче сорауга Башкортстан әзерме, Татарстан әзерме, әгәр дә туризм үсешенә, шул сорауга безнең җаваплар үзеннән-үзе килеп чыгыр иде. Шуның өчен менә хәзер бит инде әгәр дә без җәй көне күрсәк, туристлар артуын, ә инде теләүчеләр күбәеп китеп, безнең ял итәргә, ял итү базаларында, кунакханәләрдә һәм дә калган урыннарда урыннар җитмәсә, яки сервис җитте битмәсә, яки хаклар артса, мәсәлән, былтыр торган булса шул бер тур хакы 10-12 мең, ә быел ул спрос арткан өчен кунакханәләр хакны күтәрсә, тур базалар хакны күтәрсә, нефть хаклары хәзер уйнап тора, аның өчен бензин хакы битенде бездә нефть хакы төшсә дә, күтәрелсә дә, бензин хакы арта, шулай булгач, бензин хакы күтәрелсә, менә былтыр торган тур 12 мең түгел, мәсәлән, 15 мең торачак. Шулай булгач, 100 кеше бара алмаячак, ә 75 кенә кеше бара алачак. Шулай булгач, моның төрле яклары бар. Һәм дә инде монда ничектер бергәләп бизнес белән дәүләт бер-берсен аңлап туризм буенча алга киткән илләрдән шул тәҗрибәне алып эшләсә, то есть бергәләп эшләсәк, менә без иң дөрес юлга килеп чыгырбыз дип ышанып калам, ләкин кайчан булыр ул?
Динә, сезгә авылларга чыгу турында мөрәҗәгать иткәннәре бармы менә туристларның? Мәскәүдән килгән яки башка зур шәһәрләрдән килгән? Һәм Казанга гадәттә турист ничә көнгә килә?
Казанга туристлар икенче илләрдән киләләр экскурсияларга. Кем ул татарлар дигән экскурсия, ул минем инде бер фишка, бер зур фишка. Һәм ишет тилләрдән киләләр. Кайберәүләр үзе татарлар. Ничәнче поколениедә, мәсәлән. Алар, мәсәлән, инде татарча да сөйләшмиләр. Һәм ләкин исемнәре татарча, фамилиялары татарча. Үзләре Париждан, Финляндиядән. Финляндиядән күбрәк татарча белә торган татарлар инде. Икенче төрле авыллардан да киләләр. Но, мәсәлән, икенче шәһәрләрдән татар булмый торган туристлар киләләр. Алар инде бер атнага киләләр. Казанга бер атна эчендә алар Казанны, якын торган, мәсәлән, авылларны, шунда ук алыйк Зия дә, Свиярскийны карыйлар, Болгарга да баралар, Яшкаралага, Алабугага, менә бөтен тирә-якны, Казанның тирә-ягын алар карап китәләр. Тагын мин күбрәк шундый туристлар белән эшлим. Алар үзләре үз ялны планлаштыралар. Мәсәлән, төрле платформалар, төрле сайтлар бар. Отельләр буенча шундый хәзер сайтлар экскурсоводларны рекламировать итеп күрсәтә торган сайтлар да бик күп. Шунда ук экскурсовод үз экскурсиясе белән. Менә алар шул сайтка керәләр, экскурсоводны һәм экскурсияны алалар, анда бик күп төрле темалар һәм икенче сайтка керәләр, анда отельне алалар. Казанга килгәч, алар инде үзләре беләләр нәрсә эшләгәнен. Күбрәк ул турфирма аша да түгел. Хәзер мин күбрәк менә шундый туристлар белән эшлим. Турфирмага караганда алар более шундый самостоятельно, мөстәкыйль шул ялны эшлиләр.
Булай Казанга ничә көнгә киләләр кешеләр?
4 көнгә, 7 көнгә, бер атнага 4 көнгә бар туристлар кем 2 көнгә килә. Ну алар әзрәк. Чөнки хәзер мәгълүмат бик күп. Алар инде карыйлар интернеттан, сайтлардан. Монда Болгар бар, Зия бар, үзе Казан бар, Раевский монастырь бар. Казанда гына 3 көн йөреп була төрле музейларга, үз шәһәрнең үзен карарга, аннар музейларга төрлечә шулай йөреп, ул инде 4 көн, 7 көн, кемдер 2 атнага килә. Анысы инде әзрәк.
Сезнең 1 майга планлаштырылган туристларыгыз бар идеме? Сөйләшеп куйган?
Бик күп туристлар бар иде музейда, да бик күп заявкалар бар иде. Һәм ул экскурсияларны алар үзләре сайтка кереп, үзләре миңа шалтыратып, "Динә, без килмибез, гафу итегез, карантинный мера рәвешендә аркасында инде без килә алмабыз" дип. Кемдер җәйнең ахырына күчерә экскурсияларны, кем предоплат ясаган, кем инде акчаны түләгән, алар инде җәйнең ахырына күчереп калдылар әлеге моментка. Анар инде карарбыз. Әгәр дә җәйнең ахырына кадәр карантин булса, алар инде килмәсләр дип уйлыйм. Шулай да берәр нинди формат, яңа форматка барыбер чыгып була. Шул Казанны карау.
Гидлар алар нинди формада эшлиләр? Шәхси эшмәкәр буларакмы, үз мәшгуль буларакмы? Һәм алар бит инде менә хәзер акчаларын югалталар. Аларга ярдәм бармы, белмисезме?
Бик күп экскурсоводлар, алар күбесенчә дә әйтик шулай. Аларның экскурсия менә шул эше ул инде иң мөһим эш түгел. Бик күп экскурсоводлар алар кемдер укытучы булып эшли, ул төпчелек эш инде. Кемдер тәрҗемәче булып эшли, кемдер төрле профессия Кемдер хастаханәдә эшли, кемдер врач булып эшли. Аларны да беләм, һәм алар үз эшләрендә калдылар. Әзрәк калды экскурсоводлар, мәсәлән, ул кызлар безнең, алар хәзер бөтенләй акчасыз утыра. Ул декретта утырган кызлар, аларның балалары да бар, аларга инде 3 яшкә кадәр барыбер. Алар әле декретта акчасы да юк, декрет акчасы да юк, экскурсиялар да өзелде. Алар инде центр занятости дигән менә шул урынга заявлениялар язып, сайтларга кереп, менә ничектер шулайрак алар эшлиләр. Карыйлар, үз арасында инде андый экскурсоводлар бар, сөйләшәләр, тәкъдим итәләр, нинди сайтлар күрсәтәләр, ниндидер сорауларны үз арасында инде шул җаваплар эзлиләр. Бик күп экскурсоводлар әле минем әйтәсем килгән иде, алар самозанятый кебек булып эшләделәр. Менә хәзер центр занятостига барыр өчен анда учетка басырга кирәк, әмма ләкин син самозанятый. Менә алар учетка басыр өчен шул самозанятыйдан төшәләр, анда да аерым заявление язарга кирәк. Аннары центр занятостига баралар. Димәк, эше бик күп. Аны бит әле МФЦ-га прям реальный форматта барга кирәк. МФЦ-дә ул һәр көнне эшләми. Алар анда сәгатьләп ничектер эшлиләр. Шулай да кемнедер бит кичкенә балаларын да калдырырга кирәк. Ну, андый экскурсоводларга инде бик кыен. Һәм без үз арабызда инде ничектер дә булышырга тырышабыз. Менә мин онлайн форматка чыкканда мине, мәсәлән, тәкъдим иттеләр. Миңа шул төр фирмага әйттеләр, менә дине бар, аңарга эш кирәк дип инде. Менә чыктык бесримдәгә, мин эшләп алдым бераз акча.
Камил әфәнде, сезнең 1 майга Казанга турлар планлаштырылган иде, менә нинди турлар бар иде, нинди планнарыгыз бар иде менә бу бәйрәмнәргә?
Әйе, бездән менә, әгәр дә статистикага килсәк, үткән елларны май бәйрәмнәренә Уфадан Казанга, Бөрйәнгә, Екатеринбургка, Уфадан Болгарга турыдан-туры анда бер көнлек турлар да бар, Яршалы шәһәренә, Дельфинарийга. Шундый сәяхәтләр планлаштырганык. Былтыргы саннарга килсәк, менә шул май бәйрәмнәренә 750-дән алып 1000-гә кадәр турист барып кайта иде. Шул 3-5 көн ичендә. Һәм инде быел бит инде 0 кеше җибәрәбез бу көннәргә, шуңа уйлап карагыз. Значит, 1000% разница.
Әйтмә дә инде, әйе. Камил әфәнде, ә сездә күпме кеше эшли менә ширкәтегездә?
Туризм ул шундый өлкә, анда теге бөтен кеше офиста утырырга тиеш түгел. Офиста эшнең яртысы эшләнсә, калган яртысы на полях делается дигәндәй. Автобус водительләре, экскурсоводлар, гидлар, һәм дә инде шул урыннардагы гостиница эшчеләре белән бергәләп уже теге бөтен сервисның җайын туры китерәбез инде. Шуңа шулай итеп алсак, булай безнең офиста 3 офисны алсак, Уфа, Казан, Стерлитамак, менә филиаллар бит инде безнең общий 15 ләп кеше эшли. Филиалдан башка есть еще агентские договора. Һәр шәһәрдә, Башкортстанда, Чиләбе өлкәсендә, Оренбургта, Татарстанда да бар андый агентлар. То есть турагентстволар белән договорлар аркасында агентлар эшлиләр на местах. Алар 150-дән артык. Алар белән договор агент комиссиясе белән эшлибез инде.
Күп кенә икән, әйме кеше барыбер. Әле башка гидлар, башка турагентлар, чит илләр белән эшләүчеләр, алар да бүген эшсез утыра бит инде. Бик зур өлкәгә кагылды дип әйтәсе килә.
Бик зур туризм белән бәйле өлкәләр бик күп. Без турагентстволар, тур операторлар, кунакханәләр, рестораннар, кафелар, транспорт компаниялар, экскурсоводлар, барыбыз бірге іш әлігі уақытта күтіп тұрабыз бүтінде карантин біткен. Шолай бұғаш бұ мінәрліген, миллионлаған кіші, демәк, ішсіз ұтыра, әмді енді нашыл карантин біткенін күті әдіп атыла.
Бұ Озатлық радиосында Тотарша подкаст, әм біз карантиннің ішкі туризмға, ғымен туризмға зияны, әм онлайн шығы юллары тұрында сілешеміз. Мен социаль шылтарларда саяхатшылар түркімдарында отырам, әм көрем кішілер карантин біту білен саяхат итерге әзір. Ләкин иқтимал шекілер ашылмаз, бәлкі жей күнлерінде. Әм шуға көре олар енді Россия бұйлап саяхат иту мүмкінліклерін үзілер. Карелия, Байкал, Алтай яқлары дұрында сұраштыралар. Мәскеу янындағы ауылларыны үзілер. Ләкин бұ кішілерге білесімдерсе керек. Бұ кішілерге уңайлықлар керек. Бәдіреф, ширки болмасын дейлер. Чүнкі балалар білен саяхат итушілер көп. Һәм мин уйлап куям инде. Бу шәй көне хәзер азмы күпме карантин чаралары йомшартылар. Казан һәм Уфа кешеләренең күбесе анда авылларга кайтыр инде, әйме? Чөнки безнең барыбер әле шундый авыллар бар үзе безнең, анда әби бабайлар, әти-әниләр бар шунда. Ләкин күп кенә ире шәһәрләр, анда Мәскәү, Екатеринбург, Петербург кешеләре авыл эзли бүген. Ял итү урыны эзли, табигат эзли. Ихтияҗ зур булачак. Ләкин аларны без кабул итә алабызмы? Кызганычка каршы аларның ихтияҗларын без канагатьләндереп битерә алмасбыз кебек. Шундый мөмкинлекне кулланышкындырабыз кебек. Менә шулай булмасын ниде дә.
Әйе, авылларда авыл туризмы, агротуризм дип атала инде, экотуризм да дип атыйлар кемдер. Ул туризм елдан ел ихтибар да арта, һәм дә инде киләчәктә, мәсәлән, мин уйлавымча, авыл тормышы үсешенә, авыл хуҗалыгы үсешенә, менә шул агротуризм белән бәйле шул сфера, агротуризм сферасы авыл хуҗалыгын үстерүгә бик зур йогынты ясар дип ышанам, чөнки чынлап та, мәсәлән, алсак бит инде, шәһәрдә яшәүче күп кешеләрнең авылларда туганнары юк. Мәсәлән, яки җепләре өзелгән. Шуңа инде күбесе авылга кайтырга теләге булса да кайта алмый. Әгәр дә инде дики природа гына чыкса инде, палатка белән ни белән чыкса, була, ул барыбер палаткада яшәү белән авылга кайтып, мәсәлән, муша кереп, шин теге агач авыл йортында ял итеп, авыл хуҗалыгы эшендә катнашып, мәсәлән, анда печән чабыпмы, пинникка барыпмы, җиләк җыепмы, вот шул эшләрне катнашып эшләү ул бит инде аерма бар. Палаткада яшәү белән авыл тормышының эчендә кайнау белән. Шуңа әйтәсе килә, бу бик кызыклы юнәлеш. Киләчәктә бу юнәлеш үсәчәк, һәм дә инде мәсәлән, кемнәр теге авыл белән ничектер үзләренең тормышын бәйләргә телиләр, чынлап та авылда зур-зур, матур-матур йортлар түзіп, олырак, чтобы кунаклар кабыл итерлік өзінің системасын, әгер де ашырға тілеушілер болса, мына шуңа иқтибарларын қойсалар, бик шат болар едік. Шынки біз туроператорлар, уже мына Башқұртстанды ғана алсақ, бірнеше анда әйтпейм көп деп, бірнеше районда, бір 3-4 районда әлгі уақытта, бір неше турбазы формасында түзілген шундай ауыл хужалығындағы нелер, агротуризм хужалықлары бар. Анда бір, мәселен, Бүрен районын алсақ, біз анда Мендиғул деген ауылға Урал абайының шул йортына алып барабыз туристларына. Анда сплавлар нелер ұйыштырабыз енді. Хужасы Урал есімлік кіші енді. Урал абайның йорты ол үз күші білен шул салған енді бір 10 елілік бұ йортны. Хәм дә енді бұ екі башта бір йорт салған, соңынан тағын бір йорт. Мені қадыр бір үш йорты бар шул бір нере енді, бір ішу алдында деп айтала. Анда бір 20-25 турист қабыл ете ала ол. 20-25 турист келе жұмға күнні, әйбірлерін қойып, мұша кіріп шыға, ұйықлы, ертен тұрғаштан соң, анда Ағыдел елғасы ағып өте, һәм асқа түшіп, кемелерге отырып, катамараннарға Ағыдел ойлап ағабыз. Сплав деп атала бетінде бұ. Соңынан бір неше уақыт өткеш, бір 2-3 сағат уақыт өткеш, тегінде Урал абының ярдәмшілері УАЗик машинасына отырып, анда, шынки, мынды машина белән йөрлек түгел, таулы, болотистый урыннардан бізні теге стоянкаға келіп жетелер, хамда енді мында абит әзірлейлер. Свежий воздух табитинде, Огидилнинг ярына отырып, Бурьян районында тәмләп-тәмләп экологически чиста ошамлыкны ашыйбызда, соңнан сплавны дәвам итәбез кишке кадәр. Кишкене Шүлгәнташ мәгарәсенә барып җитеп, пишерасына, анда әгәр дә тилек булса, кунырга була палаткада бер төн. Чөнки төрле анда ниләр бар. 5 көнлекләр, 10 көнлекләр, 3 көнлеккә килгәндә палаткада кунмыйлар. Вот 2 соңнан УАЗиклар белән килеп алалар теге точкадан. Кирегә безне турбазыга туристлардан кайтаралар да бу йортка. Һәм дә инде кич көне тагында мунча кирип, тәмле-тәмле үләнле шәйләр ишеп, мәтрүшкәләр белән, башкорт балы белән 3-нче көнне иртән тагын берничә андай пешеходный маршрутлар бар, экскурсияләр ниләр эшләп, саф һавада, мәсәлән, сез әйткәнегез ширки булмаган җир дип. Менә Башкортстанда бүтән районны белмим, но Бриен районында ширки юк җәй көне.
О, вот шәт.
Калган районнарда белмим ансын. Мәсәлән, мин Краснокамда, вот үзем үстем битендә, вот Туймазда булам, иптәшем ягына кайтканда, бу районнарда ширкиләр булыштыра, а вот Бриендә ширкиләр юк.
Бу бик әйбәт. Бу бик әйбәт бит, Камил. Ләкин анда ихтияҗ зур ахырәме, мин былтыр шылтыраткан идем. Безгә урын булмады безнең вакытка. Бик алдан заказ биреп куярга.
Шуңа әйтәм, менә уйлап карагыз. Турбазда 20-25 урын. Бриендә андый базалар күп түгел. 1-2-3 база бар микән, юк микән? Әгәр дә теләүчеләр булса, хәзерге яңа тел белән әйткәндә инвесторлар яки үзен туризм белән, авыл тормышы белән яки шундый бизнес белән бәйләүче кешеләр булса, баралар да, җир алалар да, анда администрация, хөкүмәт һәр вакыт андый кешеләргә шатланып, мәсәлән, каршы ала. Ул Татарстанда да, мәсәлән, Актаныш районында Ингелдән апыш белән сөйләшеп торган булды. Алар анда тоже бик матур-матур урыннар бар. Актаныш әнәк якларында һәм дә калган авылларда да минем ярты як бит Актаныштан, әни Актаныш ягымнан. Шуңа мин Актаныш белән безнең авыллар бик якын. Актанышны теге бик якын итәм. Шуңа әйтәсе килә, Татарстанда да, Башкортстанда да районнарга, менә шул агротуризмга теге әгәр дә бәйләү үзләрен бәйләүче кешеләр булса, барып менә шул турбазларны төзсәләр күбрәк, төзсәк бергәләп, туристлар да саны артачак. Һәм дә инде туроператорларга да, авыл җирендә яшәүче кешеләргә дә эш булачак.
Кызыктырдыгыз, Камил, минем җиләк җыясы килеп китте. Саузбаш якларына, Краснокам ягында Саузбаш якларына барасы килеп китте шундый.
Не, барырга кирәк, безнең Краснокам районы бит инде ул бик талантларга бай як. Менә бүтән илләрдә мондый Башкортстандагы табигат кебек илләр, ул менә сравнивать итсәк, Австрия, Франция, Куршавиллар ниләр бит инде. Тагын Италияның вот табигатьләре. Әгәр дә без менә бездә теге для полного счастья дип урыша әйтсәк, диңгез генә җитми. Әгәр дә диңгез булса, менә безне менә шул Европа илләре белән тигез куырга булыр иде. Ләкин менә без алсак Австрия, Чехияның табигатен, без алар белән тиң дип әйтсәк була. Һәм дә алардан даже чем-то лучше. Чөнки аларда инде бөтен урыннарда кешеләр булып чыккан, тапталмаган сукмаклар юган да. Ә бездә әле йөрелмәгән сукмаклар, салынмаган юллар, салынмаган яңа маршрутлар әле җитәрлек.
Чынлап та, карантинның әйме менә шушы ябылып ятуның, менә авыр әйберенең, менә шушы авыр вакытларның бер уңай ягы булыр кебегейме, бер уңай ягы булыр. Ишке туризм үсешенә бәлки чынлап та йогынты ясар һәм иң мөһиме исән сау чыгыйк бу әйбердән. Өмет бар. Әйме, Камил?
Әйе, өмет бар, Алла бирсә, көтәбез. Һәм дә инде бөтен барлык Азатлык радиосын тыңлаучыларга, барлык сезнең коллегаларыгызга, барлык үземнең коллегаларга, һәм дә инде Башкортстанда, Татарстанда, бөтен дөньяда яшәүче үзебезнең дусларга, милләттәшләргә һәр вакыт күтәренке күңел, сәламәт рух, һәм дә инде һәр вакыт яхшы кәйф, һәм дә инде бәрәкәт теләп каласы килә.
Дине, сезнең фаразлар ничек?
Хәзер бөтен экскурсоводлар, алар бик шундый творческий, шулай бит инде. Иҗади кешеләр, алар барыбер идә генә, ну, тик кенә утырмыйлар алар. Аларның башында барыбер берәр инде яңа маршрут изисәк, язып утыралардыр, нидер китаплар укыйлар. Менә хәзер сез, вот без сөйләшәбез, имә, эчке туризм ничек үсешенә кагылырмы шул вакыйгалар, юкмы? Әлбәттә, мин сезнең белән шул сорауларда якынлашам. Шулай да бит, мин хәл сезне тыңлыйм да, минем уже башымда Татарстан буйлап ни хәтле авыллар, анда ни хәтле мәшһүр кешеләр, шундый бөек язучылар, төрле-төрле кешеләр. Менә шул авыллар буйлап нинди тур ясап була. Ул уже ул фикер инде минем башымда әллә кайша. Мин инде үзем төрле музейларга, Татарстанны буйлап, төрле музейларга йөреп, анда кичкенә шундый сикемле музейлар, шундый татар җанлы музейлар да бар. Менә шулай, шул яктан инде ул вакыйга яңа форматлар, яңа планлар, проектлар тудырыр дип уйлыйм.
Ярыш шундый оптимистрак рухта бу сөйләшүне тәмамлыйк. Азатлык сайтында безнең бу темага мәкалә дә чыгачак. Анда экспертлар, башка экскурсоводлар, гидлар белән туризм өлкәсендә эшләүче башка кешеләр белән дә интервьюлар бар, аны да укырсыз. Безнең бу татарча подкастны Азатлык радиосы сайтында, Инстаграмда, YouTube каналында һәм шулай ук Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңларга мөмкин. Барыгызга да рәхмәт. Камилә фәнди, сезгә рәхмәт. Динә ханым, сезгә рәхмәт.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Уңышлар, сау булыгыз.
Сау булыгыз.